Гіплеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, адерли динейджилер. Суын 2019 жылын 9 августы хептенің аны уны. Суынк программамызды Президент Бердімухамедов Хопсыздық кеңесінің маслағытын кесірді, прокурорлары ісінден босытты. Дасауыдың дөулет миграция құллығындың биометрики паспорт алмақ ісілері инде азындың 4 айы чекер. Ве бейлікі мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озылы білін мен Мердан Сариев күнің тәзіліклері білін таныстырярын. Кыргызстанда үтүн аксам баса бармадык зорлуктуу финансыктан соң кыргыз юрити күчтөрү өңкү президент Алмазбек Атамбаевди тусто этмек үчүн анын хоолусуна кайтадан завд эттилер. Биринчи финансыкта бир харбы кулукчу хелак болду, 79 адам султанды 15 саны полиция ишкери яраланды. Азаттык радиосунун хабарчылары полициянын 8 августта Атамбаевдин өз оңорчу тараптарлары менен топлонун хоолусуна киренде сесли гранаттары ве көз ашырдыгы газы улануунун хабар берди. Hindistan bilen Pakistanyň dawaly Kashmir sebiti urundaky dartgynlyklarynyň ýitilmeginiň fonunda Amerika 7 awgustda taraplary atudulara çağırdy. Biz Kashmir we alada durýan beýleki meseleleri boýunça Hindistan bilen Pakistanyň arasyndaky günümil dialogy guldymagymyzy dowam etdirýäris diýip Amerikanyň döwlet departamentiniň metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. Bu beýanat Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Gün Orta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömekçi ning vizipesini yerine getirdi. Alice Wilson Pakistan'a giden 5 günlük safarına qabat geldi. Ol Owan paraçılık prosesi boyunca gepleşikleri geçirýär. Wells Pakistan'dan sonra Hindistan'a ve Sri Lanka hem safar eder. Bu ağırlıkta Pakistan'ın Premier Ministri İmran Khan New Delhi'ni Kashmir'in Hindistan tarafından dolandırılan sevitinin ayratin statüsünü yatırma kararını izine almağı üçin ähli forumlarda tağırla etjekdigini aýtdy. Rusiyanın Merkezi Saylaw Komissiyasy 2 sany belli oppozitsiýa wekilini Moskwa geňişine 8-nji sentýabrda geçirilmeli saylawlara gatnaşdyrmaly däl diýen öňkü kararyny öz üýjünde galdyrdy. Saylaw Komissiýasy bu kararyny 7-nji awgustda çykardy. Mundan öň siýasatçy Dmitri Gudkov we Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalniýning korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol degişli şikayetleri bilen ýüz tutupdylar. Siz adamlary köçe çykmagy itikleýärsiňiz diýip Sobol şikayet ret edilenden soň saýlaw resmiýetlerine ýüzlendi. Umumy hasapda garaşsyz we oppozisiýa wekilleriniň 19 sanasy saýlawlara göwürilmegini sorap şikayetlerini tapşyrypdylar. Saýlawlara gatnaşmagy ruhsat berilmeýän başlanyndan soň, ýagny iýulyň başlanyndan bäri Moskwada ensemezek protestler geçirildi. Saýlaw resmiýetleri kandidatlaryň saýlawlara gatnaşmagy üçin toplan gurullarynyň käbiriniň galypdygyny öňe sürdiler. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyanyň Azerbaýjandan öz-özüni garaşsyz diýip ýygylan eden Dağlyk Qarabağ tebitine eden saparyndan soň Yerevan bilen Bakuwyň arasynda söz gapma garşylyklary döredi. Azerbaýjanyň daşary işler ministrliginiň 7-nji awgustda ýaýradan beýanatynda Paşinyanyň Şuhepde tebite eden bi-kanun diýilip atlandyrylan saparynyň dartgynlyklary özükdürendigi aýdylýar. 5-nji awgustda Paşinyan Dağlyk Qarabağyň paýtagty Stepanakertde müňlerçe adamyň öňünde eden çykyşynda bu regionyň Ermenistany degişlidigini aýtdy. Şeýledi ol Dağlyk Qarabağ bilen Ermenistanyň birleşdirilmegine çağrylyp geçirilen ýürüşe ýol başçylyk etdi. Munyň ertesi güni Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi Paşinyanyň çykyşyny agresiw diýip atlandyryp, munyň sebitdäki konflikti çözmek urunda halkara araçylarynyň edýän tagallalaryna uly zarba bolandygyny aýtdy. Yerevan mulsa özgezeginde Azeri resmiýetleriniň Paşinyanyň çykyşynyň maany we mazmununy düşünmeýändiklerini aýdyp, Bakuwy diplomatiki etikanyň kadrlaryny berjaý etmezlikde aýplady. Eýranyň Demirazy Günwatar tebitinde İslam rewolýusiýa sakçylarynyň 2 agdaty ýaraglı jeňçiler bilen çaknaşykda helak boldy diýip Eýranyň mediýasy maglumat berýär. Hadisi 7-nji awgustda Eýranyň Türkiýe we Iran Kurdistan tebiti bilen serhit araçaklaryna golaý Maku regionunda ýüze çykdy. Makunyň häkiminiň sözlerine görä, o gatnaşykda 2 ýaş ofitser öldürilipdir we bir eskeri yaralanypdyr. Soňky aýlaryň dowamında Eýranyň Günwatar, Irak we Türkiýe serhitlerine ýakyn tebitlerinde ýaraglı töwüsçiler bilen Eýran güýçleriniň arasynda çaknaşyklar ýüze çykyp başlady. Aglaba ýagdaýda hüjümleri düýbi Irakda ýerleşýän kurd töwüsçileri amala aşırdılar. Eýranda käwirler ýurdun esasan kurtlaryň ýaşaýan tebitlerine garaşsyzlygyň berilmegini talap edýärler.